www.azarlıq.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menüsünün üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menüsü açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmin o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peykdə dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peykin adı:
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
Fek:
3-4.
Hər vaxtın xeyir olsun, Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. İşdən sonra proqramı yanvarın 23-ündə də efirdədir. İsmail Xudrisiya, hamınızı salamlayıram. İnternet vasitəsilə və peyk vasitəsilə bizi dinləyənlər bugün nə haqda söhbətə qulaq asacaqlar? Analitik Hüseyin Balasəlim və Zirka qəzetinin siyasi şərhçisi Rauf Mirqədirov studiyamızda olarkən bu saat və bəlkə də gələn saatin müəyyən bir hissəsini həftə ərzində baş verən, ümumiyyətlə bu günlərdə baş verən hadisələr haqda danışacaq. Müxtəlif məqamlar var burada, həm Azərbaycan daxilində, həm də Azərbaycandan kənarda. Azərbaycan daxilində təşviqat, referendumla bağlı olan, yaradılan təşviqat qrupları ilə imza toplama kampaniyalarında problemlər haqda söhbətlər gedir. Hüquq müdafiəçisi Leyla Yunusun məhkəməsinə start verilməli idi bu həftə. Cəhd edildi start vermək üçün, amma təxirə salındı gələn həftəyə. Xaricdən isə Obamanın prezident kimi and içmə mərasimi və qaz böhranından ki, Ukrayna-Rusiya arasında demək olar ki, həll olunub və yaxud da həll olunmayıb sona qədər. Belə təəssürat niyə yaranır ki, Azərbaycan kənarda qalıb və bu məsələdən yararlanmadı, əgər hətta Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət katibi Hillary Clinton bəyan etdi ki, bu hadisələr Nabukko'nun reallaşmasını tezləşdirməlidir. Bunun siyasi məqamları barədə çalışaraq yaxın zamanda danışaq. Birbaşa efirimizin nömrəsi telefon 436-77-41, bu Bakı nömrəsidir. Mobil telefonlarınızdan öz fikirlərinizi operatorun kodu 050 olmaqla 744-1017 nömrəsini yaza bilərsiniz. Və elektron ünvan efirimizdə ki suallar üçün efir ədişarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına siz suallarınızı və fikirlərinizi göndərə bilərsiniz.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Studiyamızın qonaqları Hüseyin Balasəlimov və Rauf Mirqədirov. Salamlayıram hər ikinizi, hər vaxtınız xeyir olsun. Başlayaq referendum ətrafında baş verənlərdən. Sözün açığı bir neçə gün ərzində dünənki proqramda hətta mən Anar Məmmədli ilə Seçkilərin Monitoringi və Demokratiyanın Tədrisi Mərkəzinin sədri ilə danışırdım bu haqda. O bildirdi ki, ümumiyyətlə bir neçə rayonda problemlər qalmaqdadır. Siqnallar Sabirabaddan gəlmişdi. Konkret olaraq bizim efirimizi səsləndirib bu məqamların Sumqayıtdakı problemlər barədə də bugünkü xəbər ətər proqramında qeydlər var idi, danışanlar da mövcud idi. Bu danışanlar barədə biz vaxt ayıracaq. Burada həm Salat Partiyası Sumqayıt Şəhər Təşkilatının sədri Müavin Fəxrəddin Abbasın dediyi sözlərə fikir verəcək. Həm də MSK nümayəndəsi Akif Qurbanov öz fikrini bildirib xəbər ətər proqramında onlara qulaq asacaq. Amma ümumi vəziyyəti təsvir etmək üçün nədən bu problemlər ortaya çıxır? Rauf bəy, siz nə düşünürsünüz bu barədə?
Siz sual verirsiniz, nədən bu problem?
Bəli, yəni bunu ümumiyyətlə necə xarakterizə etmək olar, təsvir etmək üçün?
Bilirsiniz, həm gülməli çox bir situasiya yaranıb, düzdür. Əgər söhbət insanların həbsindən tutulub saxlanılmasından, insanlara təzyiq edilməsindən getməsəydim, doğrudan da qəhqəhə ilə gülmək olardı. Və digər tərəfdən mən düşünürəm ki, Azərbaycan hökumətinin ümumiyyətlə lazım olanda nə dərəcədə operativ işləməsinə həsəd aparmaq olar. Əgər səhv eləmirəmsə, dünən təxminən gün orta saatlarında Məzahir Pənahlının bir bəyanatı yayıldı bütün informasiya agentlikləri tərəfindən. O bəyanat nədən ibarət idi? Komissiyanın, Mərkəz Seçki Komissiyasının iclasında o bəyan etdi ki, güya rayonlarda insanlardan imzalar təzyiqlə və yaxud da aldatma yolu ilə alınır. aldatma yolu ilə. Dünən günorta bu informasiya yayıldı. Güya bu haqda Mərkəzi Seçki Komissiyasına şikayətlər daxil olub. Şikayətlər daxil olub. Və axşam saatlarında artıq polis bölgələrdə işə düşdü. Bakıyorsunuz, yəni ki, hadisələrin hansı mərkəzdən idarə olunduğu çox aydın görsənir.
Yəni, belə düşünürsünüz.
Yəni, əvvəlcə narkotik atmışdılar, HQ qalxdı. Bu, indi isə tamam başqa bir bəhanə tapıldı ki, güya ki, insanları aldatmaq yolu ilə bu imzalar toplanılır. Prinsip ki, əgər doğrudan belə bir şey baş verirsə, bu özü çox bir əcaib bir situasiya. Nə üçün insanları aldadıb onlardan imza toplamaq zərurəti yaranıb? Axı, söhbət, əgər mən səhv başa düşürəmsə, siz mənə düzəldərsiniz. Söhbət referenduma çıxaracaq suallara hə, yox deməkdən getmir bu saat. Söhbət ondan bu saat gedir ki, hər hansı bir vətəndaş, hətta tutalım ki, respublikaçılar təşəbbüs qrupunun təklif etdiklərinin əleyhinə də ola bilər, lehinə də olmanın fərqi yoxdur. Onlara yalnız təbliğat imkanının verilməsinə imza atır. Yəni ki, bu demokratik cəmiyyətdədir. Mən düşünürəm ki, bilirsiniz, yəni ki, bu çox normal şeydir. Sən həmin insanın fikirlərini heç də bölüşməyə bilərsən, ancaq ona o imkanı yaratmağa icazə verirsən. Hətta mən düşünürəm ki, əgər doğrudan da Hakim Partiya bu dərəcə özündə arxayındır və diskussiya qabiliyyətinə malikdirsə, bu müzakirə olunan məsələlər doğrudan da dialoqa hazırdırsa, o özü müraciət eləməlidir əhaliyə ki, verin imzaları, qoy onlar çıxsınlar, televiziyada bizi ilə mübahisə eləsinlər, biz onları qatlayıb cibimizə qoyaq və göstərək ki, onların argumentləri heç nədir və s. və ilaxır. Yəni ki, söhbət indi axı səs vermədən getmir. Söhbət yalnız təbliğat imkanından gedir. Təbliğat imkanlarının yaradılmasından gedir. Hansını ki, güya ki, bizim hakimiyyət tamamilə razıdır. Razıdır ki, təbliğat imkanları olmalıdır və s. və ilaxır. Əgər belə bir səviyyədə bizim vətəndaşlarımız ya savadsızlar, onları bu cür həsanlıqla aldadıb nəyəsə qol çəkdirmək mümkündür, ya da ki, onlar doğrudan da qorxu içindədirlər. Və qorxu içində olduqları üçün onları aldatmaq lazım gəlir. Bilirsiniz, hər iki halda bu. Ancaq mahiyyət ondan ibarət dilində belə bir təəssürat yaranır ki, hakimiyyət ümumiyyətlə cavab istəmir.
Mən sözü burada kəsəm, Rauf Bey, üzr istəyirəm. Ziyavuş Novruzov Lentas saytına, Azərbaycan Partiyası icraqiyyatı müavini, millət vəkili qeyd edib ki, deməli, rəqibləriniz var, aydın məsələdir, referendum məsələsində belə sual verilib də və onlar yenə Azərbaycan Partiyası Konstitusiya təklif etdiyi əlavə və dəyişikliklərin əleyhinə çıxır. O qeyddir, biz onları qətiyyən rəqib saymırıq. Bilirsiniz, seçki ilə bir prosesdir ki, Siyavuş Novruzu və davam edir. Gərək daim bu işdə iştirak edəsən. Bir partiya, əgər bu prosesin birində iştirak etmirsə, o həm öz elektoratını itirir, həm də seçki praktikasından geri qalır. Sonra da rayonlarda imza toplama kampaniyasından baş verən hadisələri o belə qeyd edir də. Bizdə bu barədə dəqiq məlumatlar var. Aparıb təhvil verərək imza toplamaqdan imtina etdiklərini deyirlər. Başqa söz tapmadıqlarından bəhanə kimi deyirlər ki, güya polis birini tutdu, cibinə narkotik maddə qoydu, o birisinə nə elədi və s. Bunlar hamısı bəhanədir, yalan söhbətlərdir.
Mən yenə deyirəm, Siyavuş Novruzov əgər doğrudan da diskussiya tərəfdarı olsaydı, yəni ki, dialoq tərəfdarı, o gərək mətbuat vasitəsi ilə əhalə müraciət edib deyirdi ki, bilirsiniz, imzalarınızı verin. Verin, çünki söhbət səs, yenə deyirəm, səs vermədən getmir. Söhbət elementar hüquqdan gedir, təbliğat hüququndan gedir. Və bu təbliğat hüququnun məhz imza toplama kampaniyası vasitəsilə verilməsi bir qədər özü çox şübhəli məsələdir. Axı, bilirsiniz, hətta bir zir hallarda biz kifayət qədər ciddi adamlardan eşidirik ki, güya ki, əgər siz imza toplayıb həmin imzaları MSK-ya və yaxud da dairə seçki komissiyalarını təqdim edən, siz ümumiyyətlə təbliğat aparmaq hüququnu itirirsiniz. Yəni, siz rayon arasında miting keçirə bilməzsiniz və s. və ilaxə. Faktiki olaraq bu imza toplama vasitəsi gigiyanə verir. Axı, biz azad insanlar hər bir şəraitdə öz fikrimizi bildirmək hüququna malik. Hər hansı bir məsələ ilə bağlı. Yəni ki, bu, konstitusiyanın müddəasıdır. Mövcud imza toplamaq kampaniyası yalnız bir hüququ artırır. Bu, deməli, referendum vaxtı əvəzi ödənilmədən efir vaxtından istifadə edən gedir və yaxud da dövlət dövlətin nəzarəti altında kütləvi informasiya vasitələrini əvəz olunmadan öz fikirlərini təqdim edilməsindən gedə bilər. Qalan hallarda məni heç kim konstitusiyanın lehinə və yaxud əleyhinə deyən konstitusiyan yox, konstitusiya dəyişən lehinə və yaxud əleyhinə təbliğat aparmaqdan hüququndan məhrum edə bilməz. Mən belə düşünürəm ki, yeganə, yəni ki, bu yaranmış situasiyanın izahı ondan ibarətdir ki, biz hakimiyyət ümumiyyətlə diyaloqı bir siyasi mədəniyyət forması kimi qəbul etmir.
Bu məsələ qayıdaraq Rauf Mürqədovun fikirlərdir. Hüseyin Bala Səlim də studiyamızda. Hüseyin Bala bəy, sizdən soruşum. Sizin düşüncələriniz ki, sizcə imza toplayanlar kimə mane olur? Əgər bu, onlarla bağlı olan problemlər ortaya çıxıbsa.
Bilirsiniz, əslində, yəni imza toplayanlar əgər açıq demokratik proses gedirsə, əgər sözün həqiqi mənasında konstitusiya dəyişikliklərdən, islahatlardan söhbət gedirsə, burada hər hansı bir maneçilikdən söhbət gedə bilməz. Yəni təşviqat qruplarının yaradılmasından gedir. Bu yaxınlarda da Respublika Silah Hərəkatı iki təşviqat qrupunun yaradılması haqqında bəyanat verdilər. Yeni Azərbaycan Partiyası və ona yaxın qruplar çoxlu sayda təşkilat qrupları yaradıblar. Mənə bu qeyri-adi görünmür. Mən dəfələrlə Azərbaycanın seçki praktikasında imzaların toplanması zamanı, o imzaların yoxlanılması zamanı, ən süni maneələrin yaradılmasına dəfələrlə mən rast gəlmişəm. Yəni, öz namizədliyim verən adamlar, hansı süni maneələrlə rastlaşıblar imza toplayarkən, sənədlərini qeydiyyatdan keçirərkən. Yəni, bu Azərbaycanda tanış praktikadır. İndi Azərbaycanda referendum keçirmək istəyirsiniz. Bu, ölkənin ali qanunudur, ölkənin əsas qanunudur. Mühüm dəyişikliklərdən söhbət edir. Biz dəfələrlə bu dəyişikliklər üstündən dayandığımızda mən onları təkrarlamaq fikrində deyiləm. Amma niyə görə bu qapalı şəkildə getməlidir? Niyə görə bu bir partiyanın təşəbbüsü kimi həyata keçirilməlidir? Niyə görə bu digərləri ilə müzakirə olunmamalıdır? Niyə görə bunun ətrafında aşkarlıq olmamalıdır? Yəni bilirsiniz, bu suallar Azərbaycan praktikasına, Azərbaycanın o praktikasına nətər deyim, o adət olunmuş hadisələrdir. Adət, biz artıq bunu adət eləmişik. Özləri də mən güman edirəm ki, özləri də bilirlər ki, təklif olunan düzəlişlər, yəni o konstitusiya ediləcək düzəlişlər, islahatlar cəmiyyətin ürəyindən deyir. Cəmiyyət bunları arzulamır, cəmiyyət bunları o qədər də dəstəkləmir. Və ona görə bu prosesi də seçkilərə bənzər formada həyata keçirmək istəyirlər. Məsələ bundadır. Yəni insanlar, əgər özünüz demişsiniz ki, təşviqat qrupları yaradılsın, niyə mane olursunuz, nədir səbəb? Qoyun təşviqat qrupları yaratsın, insanlar adi təbliğat aparmaq imkanı alsınlar. Bayaq da deyildi. Axı söhbət mən təbliğat aparmaqla kiminsə fikrini diametral şəkildə dəyişə bilmərəm ki, bəlkə mənim təbliğatımdan sonra o gedib o həsəs verəcək. Yəni bu hələ heç nə demək.
Yəni nəticə barədə demək olmaz.
Hələ nəticə barədə danışmaq hələ çox tezdir. Yəni bu baxımdan bilirsiniz, yəni bu o keçmişdəki o seçki praktikasında rast gəldiyimiz o neqativ cəhətlərin sadəcə təkrarıdır. Polis müdaxilə eləyir, inzibati orqanlar müdaxilə eləyirlər, digər orqanlar müdaxilə eləyirlər. Ümumiyyətlə fəallığın, cəmiyyətin fəallığın qarşısını almaq, cəmiyyətin fəallığını məhdudlaşdırmaq, cəmiyyətin proseslərdə iştirakına imkan verməmək. Tendensiya budur. Və bu tendensiya da gündən günə güclənir. Yəni, bunu inkar etmək olmaz. Yəni, Rauf bəy bəzən məni idealizmdə qınır. Mən idealist deyiləm. 88-ci ildən bu tərəfə bütün həyatımı mən bu prosesə həsr eləmişəm. Bu hüquq və azadlıqların qazanılmasında elementar da olsa, çox kiçik də olsa mənim də əməyim olub. Mən görürəm ki, bu hüquq və azadlıqlar gündən günə itirilir. Gündən günə məhdudlaşdırılır və mən buna etinasız yanaşa bilmirəm. Yəni, buna etinasız yanaşmaq çox çətindir. Yəni, insanlara mane olmaq lazımdır. Biz demirik ki, biz siyasi pluralist ölkədə yaşayırıq. Biz demirik ki, demokratik ölkədə yaşayırıq. Və sonda niyə insanlara mane oluruq? Niyə şərait yaratmırıq ki, insanlar öz fikirlərini bildirsinlər? Niyə heç şərait yaratmırıq ki, insanlar siyasi proseslərdə iştirak etsinlər? Referendum bütün dünyada keçirilir. Məsələn, İsveçrəni götürək. Dünyada ən çox referendum keçirilən ölkə İsveçrədir.
Özü demək olar ki, istənilən məsələdir.
İstənilən məsələdir. Balaca ölkədir. İstənilən məsələni demək olar ki, referenduma keçirirlər. Referendum keçirdiniz, siz yaxşı keçirin. Amma niyə təşkilat qruplarının yaranmasını qarşına alırsınız? Niyə təşkilat qruplarını yaradı bu təbliğat aparmasına imkan vermirsiniz? Niyə efir vaxtı ayırmırsınız? Niyə partiyalarla diyaloq aparmırsınız? Niyə qeyri-hökumət təşkilatlarla diyaloq aparmırsınız? Niyə özünüz öz düzəlişlərinizi bütün mətbuat vasitələrində, televiziyada, o birisində, bu birisində çap eləyib, təbliğ eləyib, cəmaata çatdırmırsınız ki, axı söhbət hansı düzəlişlərdən gedir, nədən gedir? Ancaq ayrı-ayrı müsahibələrdə təktük maddələrə izahatlar gətirilir ki, bu belədir, bu belədir, bu demokratiya ziddidir, əslində bu demokratikdir və s. və ilaxır.
Həcəndə Hüseyin Bəl, idealizmdə heç bir problem yoxdur. Şünas Erkin Qədirli, misal üçün, biz Amerikadakı, Amerika Prezidenti Obamanın dediklərini nəzərdən keçirirdik. Bizim efirimizdə, deyib, saytımızda da var bu sözlər, Amerika sözünün yaxşı mənasında idealist cəmiyyətdir. Nəyi pistir ki, Amerika inanır ki,
nə zaman... İdealistlər olmasa,
vəziyyət düzəlməz.
Cəmiyyət inkişaf eləməz. Mən dəfələrlə o Max Weberin sözü misal gətirmişəm. Max Weber deyir ki, siyasətçilər həmişə mümkün olanı həyata keçirməyə cəhd edirlər. Amma bəzən bu mümkün olanın sərhədlərini genişləndirməyə cəhd etmək lazımdır. Əgər siyasət daim mövcud reallıqlar çərçivəsində qalsa, o çərçivələrdən kənara çıxmasa, heç bir inkişaf ola bilməz. Məgər bizim indiki qanunlarla, əvvəlki qanunlar eyni idi. Qanunlar da dəyişir, qaydalar da dəyişir, inkişaf da dəyişir, stereotiplər də dəyişir, hətta mentalitet də dəyişir, dünya görüşü də dəyişir. Yəni, inkişaf gedir, bunun qarşısını almaq mümkündür. Yəni, stabil bir çərçivədə dayanmaqla nəyəsə nail olmaq qeyri-mümkündür.
İndi qalır, indi hansı tərəfi dəyişir də? O başqa sualdır, onu başqa sualdır.
Onu da müzakirə edilir.
Ayrıca eləmək olar, bəli. Hansı tərəfi dəyişir gedir?
Hər halda ümumi tendensiya yaxşı tərəfi göstərir.
Hüseyin Bala Səlimov və Rauf Mirqədər studiyamızdadır. Mən təklif edəm dinləyicilərlə birlikdə... Sumqayıtdakı hadisələrdə belə deyək də, əl olan, iştirakçısı olan Sumqayıt Şəhər Musavat Partiyasının şəhər təşkilatının sədir Mavini Fəxrəddin Abbasının səhər saatlarında xəbərətlər proqramına verdiyi müsahibədən bir parçaya qulasaq.
Deməli, Azərbaycan Respublikası Seçki Məclisinə uyğun olaraq Sumqayıtın Hacı Abdın Tağıyev qəsəbəsində imza topluyordum və mən qərargaha qayıdarkən 8-in yarısı radələrində avtobusu saxladılar və məni düşürdülər. Sonra məlum oldu ki, elə məni saxlamaq üçün bütün qaynağı qaldırıblar ki, bu hansı maşından, marşrutdan gedir. Məni düşürdülər, gətirdilər Sumqayıt şəhər polis idarəsinin 2-ci bölməsinə. Rəis müavini idi orada, Müşrik müəllim. Və mənə dedilər ki, sən cəmaatı aldatmaq yolundan imzalar toplamışsan. Əlindən imza vərəqələrini aldılar. Bir vərəqdə 31 idi, birində də 5 idi. Aldatma yolundan sənlə şikayət var mı? Dedim, mənə göstərin, amma heç nə göstərə bilmədilər. Heç bir şey yox idi əllərinə şikayət. Güya seçicilər deyib ki, mən gəlin narahat edirəm onları aldatmaq yolundan. Deyirəm ki, biz yaşadığımız Gecəqondu qəsəbəsi var. Bu da sənədsizdir evlərin hamısı. Ya mən millətvəkilinin köməkçisiyəm, ona görə də biz evlərin sənədləşdirilməsinə kömək eləyəcəyik, bura imza eləyin. Biz nə bu cür deyirlər? Biri deyir ki, ya mən cavab demişəm ki, İlham Əliyevin 3-cü dəfə seçilməsini istəyirik biz, imza eləyin bura, ona görə imza eləyiblər. Qadınları falanları deyirlər polis arasına gətirəcəyik, onlardan izahatlar alırlar. Mən ikisi haqqında məlumatım var. Və bir nəfər də mənə deyir, özlərin dediyinə görə deyir ki, mənim əvəzimi evdə olmamışam, atam imza eləyibdir. Belə hallardır. Görünür ki, bu yuxarıdan sifarişdir. Bizim Azərbaycan adında bir nəfər də yoldaşımızı Sumqayıtda təmsilçi imza toplayarkən tutublar. Onu da hələlik o səhərdədir. İzahat aldılar. Gecə Fragendərin 1-ə 20 dəqiqə işləmiş buraxdılar evə və iltizam aldılar ki, mən saat 11-də onun polis bölməsində.
Bir şey soruşmaq istəyirdik. Siz bax özünüz vətəndaşlara, seçicilərə yaxınlaşanda necə izah edirdiniz imzalarkən?
Seçicilərə deyirdim ki, Musavat Partiyasının referendum qrupu, təşəbbüs qrupu yaranıbdır. Təşəbbüs qrupunun qeydə alınması üçün Seçki Məcəlləsinə görə 40 min imza ən azı tələb olunur və Sumqayıtda da biz 2000-2500 imza toplamalıyıq. Onunla bağlı gəlmişəm. İstəyirik ki, referendumda fəal iştirak eləyək, qeydə alınaq. Və qeydə alınandan sonra biz Azərbaycan Respublikası vətəndaşının qanuna uyğun olaraq ya lehinə, ya əleyhinə öz təbliğatımızı aparaq.
Yığdığınız imza var idi. Həmin o sənəd sizə geri qaytarıldı, yoxsa polislədir seçicinin
imzası? Yox, mənə verilmədi. Düzü orada boş yerlər də var idi. Çünki gedirsən evə, deyir, hə, oğlum da ya çöldədir falan da indi gələcək, sənədlə, vəsqənə yazırsan. Amma olmadığına görə mən qoymuram ki, imza eləsinlər də ki, çünki oxşar imza olursa ləğv olunur bunlar. Boş yerlər də var idi. 31-ci, yəni 3-ü 4-ü boş idi, imzalanmamışdı. Onlar mən dedim, bunu aktlaşdırın, çəkliyim. deyin, amma elə ona götürüb saxladılar da və vermədilər, özlərinə də saxlayıblar.
Seçicilərin polis bölməsinə çağırılması haqqında məlumatlar var idi.
Mən iki nəfərini orada gördüm. Yerə göstəriş vermişlər bütün ərazilərdə gedib. O təbii ki də o imza adı adları olan adamlarla maraqlanırdılar ki, mən nəzər təbii aparmışam, yəni nə etmişəm, təzyiq eləmişəm ya yox. Amma iki nəfərini oraya gətirmişdilər. Vəli Zəxasmanov adında.
Fərəd Nabasının dediklərindən idi bu. Musad Partisi Sumqayıt Şəhər Təşkilatının sədri müavini belə deyir də, ilk təəssürat, bəlkə Fərəd Nabaslı bir kitab yazsın, sonra Agatha Christie'nin ruhu hətta paxıllıq eləyə bilər və yaxud da 007 nömrəli Cəsus Akta Jan Fleming yazmışdı vaxtı 008 nömrəli Cəsus da yazmaq olar. Neyse, bu bəlkə Hacı Zarafat kimi səslənə bilər. Amma yaxşı, Rauf bəy, indi niyə müftəxorları tutaq?
Bilirsiniz, hər halda ən azı onda qanun pozmaqlar.
Nəticə etibarilə deyirəm, amma mən mən bir başa demirəm.
Mən çox şeyləri zarafat kimi qəbul edirəm. Ancaq əslində bilirsiniz, dövlətin çox vacib bir funksiyası var da. Dövlət qanunları pozmamalıdır. Ən əzazil qanun, ən belə ədalətsiz qanun yenə də qanunsuzluqdan daha yaxşıdır. Mənim fikrim.
O İngilislərin sözü var ki, ən pis qayda qaydasızlıqdan yaxşıdır.
Ən pis qayda. Söhbət bu gün qaydasızlıqdan gedir. Bir şey elan olunur, tamam başqa cür hərəkət edilir. Mən də ona görə düşünürəm. Əgər söhbət, yəni ki, mənim kimi və yaxud da ki, Zərdüş bəy kimi və s. bu tip insanların cəmiyyətdən tədric olunmasından gedirsə, cəmiyyətin bizim necə deyərlər, axmaq təsirimizdən qurtulmasından gedirsə, müəqqəti olaraq da cəmiyyəti bizdən qurtulmaqdan gedirsə, çox asanlıqla bunu etmək olar. Doğrudan da, deyəsən, vaxtı ilə cinayət məcələsində müftəxorluq idi də, deyəsən, müftəxorluq idi, deyəsən, maddə var idi. Bəli. Və onun əsasında insanları tutub basırdılar. Bir neçə müddət saxlayırdılar, sonra buraxırdılar. Və gülünc, bilirsiniz, bizdə çox əcaib gülünc bir situasiya yaranır da. Bax, son seçkilərin nəticələrinə baxın. Son seçkilərin nəticələrinə görə, yəni ki, söhbət həm parlament seçkilərinə baxa bilərsən, prezident seçkilərinə. Prezident seçkiləri o qədər də önəmli deyil, çünki prezident seçkiləri bir qədər tamam başqa ssenari üzrə keçdi. Hakimiyyəti təmsil edən namizədlər çox maraqlıdır. Türmələrdə və əsas türmələrdə və hərbi hissələrdə ən yüksək faiz toplayırdılar. Hərbi hissələri qoyuruq kənara, ancaq türmələrdə. Türmələrdə qanunu pozan insanlardır. Qanunu nifrət edən insanlardır. Bilirsiniz, bizdə çox əcaib bir situasiya yaranır. Mən hətta düşünürəm ki, hətta mənim kimi narazılar da orada düzgün səs veriblər. Bəlkə o siyahılara baxsaq, mən heç istisna eləmirəm ki, rəsmi məlumatlara görə ola bilər Əli İnsanov da orada çox düzgün səs verib.
Nədir bu düzgün səs?
Bu cür, bilirsiniz, bu cür səslərin toplanması, bu cür işin aparılması. Mən bir şey izah etmişdim. Axı, hakimiyyətin özünün ziyanındadır. Axı, həmin o cinayətkarların hamısı türmədən, nə üçünsə 90% türmədən çıxandan sonra yenə də əvvəlki işlərinə məşğul olurlar. Mən həmin də siyasiləri də cinayətkar adlandırıram. Yəni, qayıdırlar əvvəlki öz fikirlərinə, oğrular gedirlər, yenə də oğruluğunu eləməyə. Nə oldu bunlar ancaq türmə çərçivəsində düzgün insan olurlar? Axı, bilirsiniz, bu cür vasitələrlə siyasi mübarizə aparanda bu cür vasitələrlə siyasi qələbəni əldə edənlər düşünmürlər ki, onlar ilk növbədə öz nüfuzlarına zərbə vururlar. Axı, sənin oponentin kimdir? Oğrudur, cinayətkardır və sonun narkomandır, mən nə bilim, mavidir və s. və ilaxır. Onda sən özün nəsən? Sən kimdən siyasi mübarizə aparırsan? Bu cəmiyyətin özü nədir? Əgər sənin oponentlərin bunlar, sən kimin üstündə ümumiyyətlə qələbə qazanırsan? Rəqibin, güclü rəqibin üstündə, yəni narkoman, mavinin və s. və ilaxır. Çünki bilirsiniz, yəni ki, absurd bir şeyə çəndir və ona görə də həmişə gülüş doğururdu da. Məsələn, mən ona görə birinci nömrədə yanlış axı, 1 milyon adam yığışırdı, 1 milyon azadlıq meydanında rəsmi kütləvi informasiya vasitələri hamısını alkoqolik fahişə, narkoman, müftəxor və s. Və məlum oldu ki, o boyda böyük dövlətin məhz narkomanlar, müftəxorlar, fahişələr və oğrular yıxdılar. indi bəs. Axı biz genç bir tarixdir də, özünüzü o dərəcədə cılızlaşdırmaq lazım deyil. Özünüzü ilk növbədə o dərəcədə cılızlaşdırmaq lazımdır. Çünki mən heç vaxt, məsələn, mən Hüseyin Balabəy ilə burada diskusiya aparım. Mənim üçün tərəf müqavir üçün Hüseyin Balabəy məqbuldur, hətta onunla bəzi mübahisələrimizə baxmayalım. Çünki Hüseyin Balabəyin jurnalistika tarixində, Azərbaycan jurnalistika tarixində adı var. Nüfuzu var Hüseyin Balabəy. Ona görə məqbuldur. Oyuna mən razılaşa bilərəm, razılaşmaya bilərəm. Çünki mənim tərəf müqabilim,
hətta rəqibim... Müxtəlif fikirliyidir. Pluralizm deyilər.
Pluralizm rəqibim kimi də olsa bir sıra hallarda Hüseyin Balabəy çıxış eləyir. Ancaq, məsələn də, tutan narkoman oğru çıxış eləmir. Bu mənim üçün. Yəni ki, qalib üçün şərəfdir. Şərəf.
Əgər bu belədirsə, Rauf bəy, axı onlara qarşı mübarizə aparmaq lazımdır ki, Azərbaycan dövlətini yıxmasınlar. Əgər bu məntiqlə gedəndə, əgər onlar Sovet İttifaqını yıxıblarsa vaxtı.
Bax, bu nəticə etibarı ilə ona gətirib çıxacaq. Nəticə etibarı ilə nəticə fərqli olmayacaq. Özdə ki, birdən çox qəribə bir şey var. Burada Hüseyin Balabay yenə dedi ki, kimə səs verəcək bilirsiniz? Məşhur məsəl var. Sən saydığını qoy fələk nə, gör fələk nə sayır. Amma Azərbaycanda biraz fərqlidir. De. Sən saydığını sonra qoy, gör MSK necə sayır. Yəni ki, nəticəyə də bilirsiniz. MSK necə sayır? Yəni ki, Azərbaycan məsəlini. MSK necə sayır? Məlumdur ki, bu bilirsiniz, həmin adamlar televiziyaya çıxdılar. Siz lap diyalıqda uduz-duz onlara da. Nəticəyə bunun heç bir dəxili olmayacaq. Bu yalnız görüntüdür. Və burada bilirsiniz, mən bir dənə də sual olur. Burada sizinlə Siyavuş bəy, məsələn, keçmiş seçkiləri nəzərdə yadına saldı. Axı, burada bugün təsəvvür eləyirsiniz. Yəni ki, nəticəyə heç bir dəxili olmayan bir şeydən söhbət gedir. Konkret siyasi xadimin, siyasi xadimin seçilib-seçilməməsi ilə bağlı bir məsələdir. Referendumu dəyişikliklərdir. Yəni ki, nəticə onsuz da olacaq. Olacaq. Bununla belə artıq bu qədər adam tutulur, saxlanılır və s. Artıq əgər narkotika məsələdirsə, cinayət işidir və orada konkret maddədir və həbs qəti imkan tədbiri də seçilib. Axı, ay cəmaz, bir dənə çox maraqlı bir şey var da, bax, bunu eləyirsiniz. Eləyirsiniz də. Axı, bu seçki deyil. Seçkidir. Yaxşı da bunlar doğrudan seçkilərdə, prezident seçkilərində iştirak etsə, indi bizim türmələrdə nə qədər adam olardı? Mən bir sıra fikirləşirəm ki, ona görə yox ki, mən istəmirdim onlar seçkilərdə. Ancaq fikirləşirəm ki, axı, bugün nə qədər insan, uşaq atasının həsrətini çəkəcəkdi. Nə qədər, üzr istəyirəm, həyat yoldaşı, qadın, türmələrin qaplarında ayaq döyməli olacaqdı. Bəlkə elə yaxşı idi ki, onlar hökumət seçkilərdə iştirak etmirlər. Ki, bugün məsələn, bu seçkilər ən sakit seçkilər, prezident seçkiləri oldu. Heç kim türməyə getmədi, heç nə olmadı. Bəlkə də bu halda heç olmasa doğrudan da insanları qoruyub saxlamaq üçün sadəcə olaraq onların ailələrinə axşam çörək pulu gətirməsini təmin etmək üçün seçkilərdə iştirak etməmək daha yaxşıdır.
Bəlkə də yox. Rauf bəy, Rauf Mirqədirovun fikirləri idi bu. Hüseyin Balasəlivov studiyamızdadır. Mən xatırladım, birbaşa efirimiz nömrəsi 436-77-41-dir. Mobil telefonlarınızdan öz fikirlərinizi 050 kodu ilə, operator kodudur bu. 744-10-17 nömrəsinə göndərə bilərsiniz. Efir ad-işarəsi azadlıqradiosu.az. Mənim elektron ünvanımdır. Daha doğrusu efirimizin elektron ünvanı. Bizə SMS yazıb bir dinləyici... Neizvestni belə imza atıb, amma hər halda yazır ki, imza verənlər təqib olunur. Onların sonraki aqibəti necə olacaq? Bax, belə ritorik sualdır. İndi studiyamızın qonaqları birbaşa konkret bu suala cavab vermək kompetensiyasında, iqtidarında deyirlər, amma ehtimallar, fikirlər irəli sürmək olar. Bu fikirlərdən əvvəl Hüseyin Bəli bəy, mən təklif edirəm siz də dinləyicilər də Rauf bəy də MSK əgər yada saldısa, MSK-nı saymaq məsələsi, buna münasibətini də nəzərdən keçirək, MSK-nın üzvü Akif Qurbanov xəbər ətər proqramına dediklərindən.
Qazaxda, Xıstafada, Bərdədə, Salyanda sizin dediyinizə görə konkret sizə müraciətlər daxil olub ki, yerlərdə imza toplayan qrup müxalifətçi təşəbbüs qruplarının üzvlərinə polislər təzyiq edir. Sumqayıtdan xəbərlər gəlir. Nə edəcəksiniz? Bu məsələni necə araşdıracaqsınız? MSK-da yenidən qaldıracaqsınızmı bu məsələni?
Doğrudan da ötən iclasda mən bu məsələni qaldırdım və sadladığınız rayonlarla yanaşı xüsusi olaraq qeyd etmək istəyirəm, Sabirabad rayonunda bu kimi halların baş verməsi daha kobud formada həyata keçirilir və məlumatımız da artıq 2 nəfər imza toplayan şəxs başqa məsələlər az altında artıq məhkəmə qaydasında həbs olundular və indi də məlum olur ki, artıq Sumqayıtda da bu hadisələr baş verib. Seçki məcəlləsinə əsasən Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının referendumda iştirakı azad və könüllüdür və heç kəsin referendumda iştirak edib etməməyə məcbur etmək məqsədilə hər hansı Azərbaycan Respublikasının vətəndaşına təzyiq göstərmək hüququ yoxdur və onun azad iradəsini ifadə etməsinə təsir etmək hüququ yoxdur. Eyni zamanda seçki məcəlləsinin 11-ci maddəsinə əsasən dövlət orqanlarının vəzifəli şəxslərin referendumun qanunsuz gedişinə müdaxilə etmək hüququ da yoxdur və bunların müdaxilə etmələri qadağan olunur qanun əsasən və cinayət məcəlləsində də bununla bağlı nəzərdə tutulmuş məsuliyyətə səbəb olur. Təbii ki, bu məsələlərin bu formada baş verməsinin, yəni qanunsuz hal olması üzdə görünəndir. Eyni zamanda məlumdur ki, gerçəklik ondan ibarətdir ki, hər kəsə məlumdur ki, əslində Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarını imza toplayan şəxslər hansı formada aldada bilər. Yəni bunun aldanması faktin irəli sürülməsi biraz məntiqdən uzaq və bəz reallığa uyğun söykənmir. İndi görünür məsələləri başqa formada həyata keçirmək üçün ola bilsin ki, kimlərdəsə bəhanələr də olur və bu əsasda bunlara ittiham irəli sürülür. Həm Fəxrəddin bəy, həm digər təzyiqə məruz olmuş şəxslər ilk öncə dairə seçki komissiyasına bununla bağlı rəsmi olaraq şikayət ərizəsi yazsınlar. Onların hüquqlarının pozulması ilə bağlı olan təzyiqlərlə bağlı.
Daha sonra hara müraciət etməlidirlər?
Əvvəl dairə seçki komissiyasına müraciət etməlidir. Dairə seçki komissiyası bununla bağlı onların istədiyi formada araşdırma aparmayacağı təqdirdə, əgər dairə seçki komissiyasının hərəkət və ya hərəkətsizliyindən narazı olduqda, həmin şikayəti mərkəzi seçki komissiyasına edə bilərlər. Mərkəzi seçki komissiyasından da narazı olduqda, bunu məhkəmə qaydasında apellyasiya məhkəməsinə şikayət edə bilərlər.
Akif, bu seçicilərin polis bölməsinə gətirilməsi nə dərəcədə qanuna uyğundur?
Seçicilərin polis bölməsinə gətirilməsinin qanuni uyğunluğu baxımından polis sadəcə olaraq belə bir hüquq mühafizə orqanı kimi hüquq ola bilər ki, o həmin vətəndaşların nə işlə məşğul olması ilə bağlı maraqlana bilər. Yəni bu sadəcə olaraq polisin yəni hüquq və səlahiyyətlərinə daxil ola bilən məsələdir. Amma onun polis bölməsinə gətirilməsi, onun həmin vətəndaşdan imza toplayan şəxsdən imza vərəqinin alınması qanuni yol vermir bu hallara. Yəni imza vərəqləri rəsmi seçki sənədidir və bu seçki sənədini yalnız həmin referendumda iştirak edən tərəfdirsə, onun səlahiyyətli nümayəndələrinə, təşəbbüslərinə məxsusdur və heç kəs o sənədi onun əlindən ala bilməz. Nə vətəndaş, nə hər hansı bir dövlət orqanı. O seçki sənədinin hansı bir qurumda saxlanılması da qanunla yol verilən hal deyil. Təhqiqat işi ola bilər. Bu təhqiqat işinə aparılması üçün rəsmi qərar olmalıdır. Polisə rəsmi müraciət olmalıdır. Təhqiqat işinə aparılması ilə bağlı konkret hadisə baş verməlidir. Onun əsasında müraciət olunmalıdır. Kimin əlindən tutub saxlanılması bu qanun yol vermir bu hallara.
Akif Qurbanovdur bu, MSK-nın üzvü, xəbərətə proqramı verdiyi müsahibədən. Şəbəl bəy, hər halda siz də eşitdiniz ki, bəzi məqamlar qanunsuzdur. Yəni, sənədləri alıb saxlamaq, səbəbsiz saxlamaq olmaz. Rəsmi bir sənəd olmalıdır ki, ümumiyyətlə bu sənədlərdə imza vərəqələrdə alınsın və tədqiqat üçün istifadə olunsun.
Yox, orada mən belə başa düşdüm ki, MSK nümayəndəsi də etiraf etdi ki, söhbət konkret blanklardan gedir. Yəni, vətəndaşlar kiminsə evinə, mənzilinə və yaxud da kisədə müraciət edib hansısa boş kağıza imza attıra bilməz. Söhbət yəqin ki, konkret MSK-nın özünün təsdiq etdiyi blanklardan gedir. O ki, qaldı məsələn polisin müdaxiləsinə, orada bu da qeyd edildi ki, polis əslində müdaxilə etmək hüququ yoxdur. Prinsipsə götürəndə polis istənilən adamla maraqlana bilər küsədə. İstənilən adam maraqlandı, gözdən biraz şübhəli göründü. Elə bunu tutub polis idarəsində aparıb izahat almalıdır. Biz hansı ölkədə yaşayırıq? Bu polis sistemidir, polis idarə üsuludur, nədir bu? Yəni ziddiyyətli məqamlar olsa da orada müəyyən yəni detallar da deyildi. Hər halda yəni qanunsuz hal görülüb. Yəni mən yenə də o seçki praktikasına qayıtmaq istəyirəm. Referendum mahiyyət etibarilə düzdür, referendumda heç kim seçilmir ya seçkidən söhbət getmir, konstitusiyada dəyişikliklərdən söhbət gedir. Amma prosedur etibarilə baş verənlər seçkidə baş verənləri çox xatırladır. Mən onlarla misal sadalaya bilərəm. İmza toplayan adamlarla necə mane olublar, onların imzaları necə nəzərə alınmayıb. Bununla bağlı onlarla şikayətlər var, şikayətlər mövcuddur, şikayətlər olub. Yəni, həmin prosedur sadəcə təkrar olunur. Təkrar olunur, yəni. Deyir adı bir şey baş vermir.
Bu Bu çox ciddi, bir qədər fərqlidir, mən elə gəlir ki, ilk dəfə olaraq faktik olur, mən söhbətin əvvəndə dedim, bu indi mən ciddi danışıram beləlik.
Mən onu ciddi sizə baxım, buyurun.
Söhbət ondan gedir ki, faktik olaraq yerli hakimiyyət orqanlarının, hüquq mühafizə orqanlarının bu dəfə seçkiyə, seçki prosesinə, daha doğrusu imza toplanan kobud müdaxiləsinin təşəbbüskarı kimi, dünən Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri çıxış elədi. Bu çox ciddi şeydir. Elə olmur ki, bir nəfər çıxış eləyir və təsadüfən 2 saatdan sonra, 3 saatdan sonra ona oxşar hadisələr üzrə yerlərdə reaksiya başlayır.
Qaydaların tədbiqini təmin etmək lazımdır, Xırav Bey.
Bir dəqiqə. Və reaksiyanın özünün çox əcaib bir formada edilməsidir. Bilirsiniz, mən düşünmürəm ki, Pənah Hüseynin köməkçisi, ictimai təhlükəli Hüseynin köməkçisini ictimai təhlükəli bir element kimi təsvir etmək olar ki, yəni təqdim etmək olar ki, onun təcili olaraq polis şöbəsinə gətirilməsi üçün, deyəsən də, mən bilməm Azərbaycan cəniniz deyilir, rus dənində təxminən belə deyilir, operasiya prixvat qay vasitəsi ilə, polislər vasitəsi ilə gecə vaxtı
əməliyyat
həyata keçirmək lazım idi. Bu bir tərəfi. İkinci tərəfi ondan ibarətdir, gecə vaxtı vətəndaşları hansı hüquqla, hansı günahlarına görə, hansı ümumiyyətlə əməllərinə görə polis evindən çıxardıb polis şöbəsinə gətirir. Özdəki polisin fikrincə aldadılmış vətəndaşları, günahsız vətəndaşları, onların istirahət hüququnu pozur. Onların sadəcə olaraq, bilirsiniz, öz evinin toxunulmazlıq hüququnu pozur. Ki, gəlirəm, sən getməlisən, şəxsi toxunulmazlıq hüququnu pozur. Axı, bu insanlar hətta polisin əgər hüquq mühafizə orqanının versiyasını həqiqət kimi qəbul eləsək, heç bir günahın sahibi deyirlər, onları aldadıblar. Düzdür? Aldadıblar da, tutalım ki, mən qəbul edirəm ki, aldadıblar, yaxşı. Səhərə qədər gözləyib, həmin adreslər əllərində olduğu halda, insanları səhər, xüsusi formalar var da, insanların polis idarəsinə dəvət etmək hüququ formaları var, rəsmi formaları var, həmin formada dəvət etmək olardı. Axı, bilirsiniz, təsəvvür edirsiniz, sizi gecə vaxtı gəlirlər, qapınızı döyürlər və polis deyir ki, sən dipsat polis idarəsinə getməlisən.
37-ci illərə xatırlayın.
Polis idarəsinə getməlisən və sənin uşaqların hansı stres keçirir ki, atama apardılar, yoldaşın hansı stres keçirir. Axı, hər şeyin qaydaları var, bilirsiniz, hətta göstərişləri yerinə yetirəndə də bir elementar insani və hüquqi normaları yerinə yetirmək. Riayət eləmək, qanunsuz göstərişləri belə bir yerinə yetirən deyə bilirsiniz. Və Məzahir Pənahov o sözləri dilinə gətirərkən yoxlamamış. Axı, imza vərəqələri ona gəlib çıxacaqdı. İmza vərəqələrini yoxlamaq hüququ məhz ona məxsusdur. İmzaların həqiqiliyini yoxlamaq və s. yerlərdə komissiya vasitəsilə o yoxlatdıra bilərdi bu məsələləri. Onun yerlərdə dairə seçik komissiya. Polisin qatılması və bu cür kobud şəkildə qatılması bu proseslərə, bu bilirsiniz, sadəcə heç bir, bilirsiniz, hüquqi və mənəvi, bilirsiniz, çərçivəyə sığmır. Mən təsəvvür edirəm də, mənim polis gecə saat 1-də, 12-də qapımı döysün ki, desin ki, mən gedim. Mən evdəkilər hansı hala çöyəcəklər? Yəni bu çox ciddi məsələdir, yəni hüquqi baxımdan faktiki olaraq dünən mənim fikrimcə Məzahir Pənahov seçki kampaniyasında indiyənəcən görülməmiş bir hərəkət etdi. Tərəf kimi, açıq şəkildə tərəf kimi çıxış elədi və faktiki olaraq necə deyirlər, motivi verdi. Hansı motivlə siz müxalifəti təmsil eləyən və yaxud da digər hakimiyyətdə təmsil etməyən seçki qruplarının nümayəndələrini tutub saxlaya bilərsiniz. Bu çox ciddi məsələdir. Mən gəl, bu ciddi məsələni xüsusilə bu saat qeyd etmək lazımdır ki, seçki komissiyaları artıq nəinki tutan ki, onların seçlərin sayılması, qərarların qəbulundakı qanunsuz və yaxud da qanun addımları mən qoyuram kənara. Konkret olaraq siyasi mübarizənin, birbaşa siyasi mübarizənin digər şəkildə düşünənlərin təqib olunmasının iştirakçısına çevrildilər. Dünənki o hərəkətlə və sonraki baş verən hadisələrlə. hadisələrdə. Bu çox vacib faktordur. Bunu mən söyləyəm. Yəni ki, bu hal olmamışdı. Nisbətən bu cür hallarda bu cür problemlər yerlərdə yaranırdı və Mərkəzi Seçki Komissiyası təxminən indiyənəcən belə bir mövqə tuturdu. Biz araşdıracağıq. Araşdırandan sonra deyirlər, təsdiq olunmadı. Təsdiq olunmadı. Bugün bu neytral, formal da olsa neytral mövqədən Seçki Komissiyası imtina elədi. Mərkəzi Seçki Komissiyası imtina elədi. Bu ən biabırçı mənə gəlir ki, hadisələrin halıdır. Bir də ki, bilirsiniz, mən yəni ki, bu qanun müstəvisində söhbət gedirdi. Amma bilirsiniz, bax, siz çox əsəbi bir işlə məşğulsunuz da, insanlarla ünsiyyətdə olursunuz da, müxtəlif insanlarla, mənim kimi, Hüseyin Balar bəy kimi, bəzən bizdən də ağır xasiyyətli insanlar. Onda mənə gəlsin ki, bizdə axtarış eləsək, küllü miqdarda narkotik tapmalıyıq bu saat. Başqa cür ola bilər. Bilirsiniz, seçki vərəqələri də, bilirsiniz, gülüncdür də. Bax, seçki vərəqəsi ilə evdən çıxan və bilən ki, də təxminən təsəvvür eləyə bilən ki, vəziyyət necədir, təzyiq ola bilər, polis maraqlana bilər, yəni ki, ümumi abhavanı bilər. Adam birinci növbədə nə etməlidir? Əsəbi işdir, sözsüz ki. Cibini narkotiklərlə doldurmalıdır ki, hərdən bir uysun. Bilirsiniz, yəni ki, absurd bir şeylə qarşılaşırıq və yaxud da ki, Zərdüş bəyin narkotiklərlə mübarizə idarəsi ilə problemi var.
Bunun müzakirə.
problemi var. Və eyni situasiya hər cür olur. Bilirsiniz, bu cür olmaz. Bir qədər, bilirsiniz, daha...
Yəni, siz ümumi vəziyyəti belə xarakterizə edirsiniz ki, belə olmaz. Tavuf Minqədirov bunları dedi. Hüseyin Bolar Səlimov da studiyamızdadır. Dinləyicilər öz fikirlərini operatorun kodu 50 olaraq 744-1017-yə göndərə bilərlər. Həmçin Elkton Van efir əd işarəsi Azadlıq Radiosu.az. Həftən hadisələri nəzərdən keçiririk. Dağan dəyişmin və biz keçək başqa mövzuya, çünki kifayət qədər az vaxt qalıb və bir çox məsələlərə nəzərdən keçirməliyik.
Azadlıq Radiosunu qısa dalğalarda dinləyin. Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SV748 və SV948 tezliklərinə kökləyin.
Bu axşam saat 8-9 arasında olan proqramın dinləmə imkanları barədə söz açılır da biraz əvvəl dinləyici inkognito belə deyək imzası ilə sual verdi hər iki qonağa və çox xahiş edərdim bir 30-45 saniyə ərzində cavablandırarsınız. Hüseyin Bala bəy, nə olacaq sonra bu etiraz edənlərlə və imza toplanmayan həmin o insanlar ki imza toplayırlar və onlara mane olurlar. Sonra nə olacaq sizcə onlar?
Yo, imza verənlərə nə olacaq?
Bəli, imza verənlərə üzr istəyirəm.
Güman eləmirəm ki, mən imza verənlərə qarşı hər hansı bir, yəni inzibati və yaxud da hər hansı bir başqa bir formada təqiblər olacaq. Hər halda Azərbaycan cəmiyyətində belə bir qorxu yeridilib. Məsələn, insanlar azad sorğularda iştirak etməkdən çəkinirlər, fikirlərini bildirməkdən çəkinirlər. Azərbaycanda sosioloji sorğu keçirmək çox çətindir. Öz adlarını demirlər, ünvanlarını gizlədirlər. Yəni, belə problemlər var. İndi insanlarda, yəni təbii ki, bu cür hadisələrin fonunda, bu cür hadisələrin nəticəsində insan görür ki, imza atdı, yəni tamamilə qanunlu bir təşəbbüsə, qanunlu bir sənədə imza atdı, gəldi belə bir hadisə baş verdi. Təbii ki, növbəti bir adam gələndə ki, bu sənədə imza atıram, biz təşviqat qrupu yaradırıq, təbliğat qrupu yaradırıq, çox güman ki, böyük əksəriyyət artıq bundan çəkinəcək. Yəni, imza atmaqdan çəkinəcək. Yəni, bunun nəticəsi bu olacaq. Yəni, cəmiyyət getdikcə çəkinir. Harasa imza atmaqdan, öz adını deməkdən, ünvanını bildirməkdən. Yəni, bütün bunlardan cəmiyyət çəkinir. Yəni, getdikcə qorxu hissi, bilirsiniz, o mənə o Çexovun məmurun ölmə hekayəsini xatırladır bütün bu hadisələr. Yəni, cəmiyyəti total qorxu hissi bürüyür. Qorxu hissi bürüyür. Təqib, qorxu, biri işdən çıxarılmasından qorxur, biri təqib olunmasından qorxur, biri qohumunun sıxışdırılmasından qorxur, hərə müxtəlif vasitələrdən qorxur. Yəni, istər-istəməz, yəni, bu cür hadisələrdə, bu cür də qeyri-qanunlu hadisələrdə bu cür qorxu hissini gücləndirir.
Hüseyin Bala bəy, Səlimovun fikirləri. Rauf bəy, siz qısaca.
Mən düşünürəm ki, bilirsiniz, kim ki öz imzasından imtina edəcək, ona heç nə olmayacaq. Amma bax, imzasından imtina etməyən insanlar olacaqsa özdə ki, xüsusən əyalətlərdə, onlar mən düşünürəm ki, ciddi problemlərlə üzləşə bilərlər. Bəzi bizim əyalətlərimizdə vəziyyət doğrudan da çox bizdir, öz başınalı, həddindən artıq böyükdür. Onu görür, mən ümumiyyətlə, həddindən artıq böyük təzir olanda, hər halda, bilirsiniz, iş yerini itirməkdənsə imzadan imtina etməyə daha çox məsləhət görərdim. Çünki bilirsiniz, təəssüflər olsun ki, insanları bugün müdafiə etmək imkanı həddindən artıq məhduddur. Bu acınacaqlı bir şeydir. Çox təəssüflər olsun ki, nə necə deyərlər, cəmiyyətin, nə hüququn, nə məhkəmənin insanları müdafiə etmək imkanları məhduddur. İş yerini insan itirərsə, bu çox sadə bir şeydir, hər yerdə tətbiq oluna bilir, sən əyalətlərdə. Bu halda müəllimi o işə bərpa etmək qeyri-mümkün olacaq.
Bugün bir məhkəmə iclası da başlamalı idi. Azərbaycanda hüquq müdafiəçisi Leyla Yunusun məhkəməsi, yəni Daxili İşlər Nazirliyi, Nazir tərəfindən hüquq müdafiəçisi məhkəməyə verildi. Lakin bu məhkəmə gənəbdən birinci günü, yəni 26-sına kimi təxirə salındı. Onun vəkili İsa Naşurov vəsatət qaldıraraq bildirib ki, iddia ərizəsində Leyla Yunusun yaşadığı və qeydiyyat ünvanı səhv göstərilib. Bununla bağlı olaraq, hakim prosesi gələn həftənin birinci gününə qədər təxirə saldı. Sonra məlumatda qeyd olunur ki, bunun əvvəl prosesin keçirildiyi Nəsim İrani məhkəməsində insident yaşandı. Hakim məhkəmə zalında çoxlu sayda adamın ayaq üstə durduğunu bildirib, onları zalı tərk etməsini istəyib. Buna razılıqla qarşılanıb, prosesi izləyən diplomatik korpus və beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri buna etiraz edərək öz yerlərini ayaq üstə duran adamlara təklif ediblər. Daxili İşlər Naziri Ramil Yusufov, Sülh və Demokratiya İnstitutunun direktoru Leyla Yunusu Deyaz saytına müsahibəsində Dəvəçi rayonunda 2 az yaşlı uşağın qətlində polisin əli olduğu dediyini görə məhkəmə verib, yəni qısa bir xarşiyə çıxım. Bu məlumatla və ayaq üstə qalan xarici diplomatlarla, diplomatik korpusun nümayəndələri ilə, foto şəkilləri ilə siz bizim saytımıza daxil olub izləyə bilərsiniz. Həmin bu demarşı, əgər belə adlandırmaq olarsa. Amma hər halda hüquq müdafiəçisinə qarşı məhkəmə. Ümumiyyətlə, belə ifadənin ortada mövcudluğu, Hüseyin Vəla bəy, sizə necə gəlir? Yəni, bu nə qədər qəbul edilən bir məsələdir? Hüquq müdafiəçiləri adətən özləri kimisə müdafiə edirlər, kimisə haqlarını üzə çıxardıb, yəni nöqtə qoymaq çalışırlar ki, vəziyyət. Amma burada sırf hüquq müdafiəçisi ilə problem üzə çıxdı.
Məhz, yəni, təəccüblü burada heç sən yoxdur. Təbii ki, hüquq müdafiə orqanları, yəni bunlar qeydiyyələrdir, bunlar hüquq mühafizə orqanları deyirlər, bunlar öz təşəbbüsləri ilə vətəndaşların hüquq və azadlıqlarını müdafiə edirlər, onlara dəstək verirlər. Yəni, baş verəndə mənim üçün təəccüblü yoxdur. Yazı gəlirsə bizim birinci yol, biz o liderlərlə görüş keçirdik. Əli Kərimli ilə görüşdə mən dedim. Dedim, Əli bəy, yazıca gəlirmi? Əvvəl birinci hərbi müxalifətdən başladılar. Yəni, dövlətçilik baxımından bu lazım idi. Yəni, hərbi müxalifəti yığışdırdılar. Sonra keçdilər, siyasi müxalifəti məhv elədilər. Sonra mətbuat, azad elektron informasiya vasitələri üstünə düşdülər. Və növbəti mərhələdə gəlməlidir GHT-lər, hüquq müdafiəçiləri. Ola bilsin, bundan sonra sadəcə sıravi vətəndaşları dinləməklə məşğul olacaqlar, sıravi vətəndaşları izləməklə məşğul olacaqlar, telefon danışıqlarına qulaq asmaqla məşğul olacaqlar. Yəni, burada mənim üçün təəccüblü heç nə yoxdur. Çünki bilirsiniz, mən yəni bu hakimiyyətin yəni öz yəni aparatının genişləndirməsinə qarşısında bir məhdudiyyət görmürəm. Yəni bu rejim irticası bir rejimə çevrilir. Yəni bunu biz inkar etməməliyik. Yəni bu baxımdan adi bir hal baş verir. Düz indi bu məhkəmədir. Bu məhkəmədir, bu çəkişmədir. Amma biz Azərbaycandakı məhkəmələrin hansı formada, necə formada keçirildiyini də bilirik. Hər halda hüquq müdafiəçisi müəyyən fikir deyib. İndi ona məhkəməyə verilib. İndi bu tanınmış bir insandır. Azərbaycanda böyük xidmətləri olan bir insandır. Azərbaycan Milli Azadlıq Hərəkatında böyük xidmətləri olan insandır. Azərbaycanda hüquq və azadlıqların qorunması sahəsində böyük xidmətləri olan. Yəni, bilirsiniz, yəni, təəccüblü bir şey görmürəm. Mən burada prosesin davamlı şəkildə davam etməsini görürəm. Yəni, getdikcə hakimiyyət sərtləşir. Getdikcə rejim sərtləşir. Getdikcə, yəni öz elə bir sanki belə insanda belə təəssürat yaranır ki, bunların işi gücü ancaq bəhanə axtarırlar ki, kimisə məhkəməyə versinlər, kimisə tutsunlar, kimisə iliştirsinlər, kimisə qarşı hansısa hərəkət eləsinlər. Yəni belə təəssürat yaranır. Çox təəssüf ki, mən təəssüf eləyirəm.
Hüseyin Bala bəy, təəssüf eləyir. Rauf bəy, siz?
Bilirsiniz, Hüseyin Bulabəyli ilə Yunusun məziyyətlərini məziyyətlərini yəni ki gördüyü xidmətlərdən danışdı. Məsələ də bilirsiniz bilməyəm kimin sözləri idi. Ancaq təxminən həmin sözlər Leyla Yunusə tədbiq eləsək onun cinayəti məsələ xidmətlərinin olmasındadır. Təəssüflər olsun ki Azərbaycanda belə bir situasiya yaranıb.
Siz vaxtilə hüquq müdafiəçiləri fəaliyyətsizliyi ilə səhvdümsə məqalələrinizdə
itham eləyirdim və bəzilərini və burada çox maraqlı bir situasiyadır. Söhbət iki körpə uşağın hətta ondan qabaq da bir nəfərin bir qadının cavan, o da deyəsən cavan qızıydı itkiyin düşüb qətlə yetirilməsindən gedir. Gedir və əgər sərf eləmirəmsə həmin məhkəmə prosesində məhz ittiham olunanlardan biri bəyan etdi ki bu işi o polisin sifarişi ilə görüb və konkret şəxsin adını çəkdi və Leyla Yunus tələb edirdi ki həmin şəxs dindirilsin məhkəmə prosesində doğrudan da sonra həmin şəxs dindirildi mən yenə də nəticəsinin nə olub olması elə bir əhəmiyyəti yoxdur daha doğrusu belə çıxır ki Leyla Yunusun dedikləri tələb etdiyi ünvanına çatdı, yerinə yetirilib. Bəli, Leyla Yunus öz deməli müsahibəsində, əgər sərf eləmirəmsə, Azərbaycan polisini deməli Meksika
və Nigeriya
polisini müqayisə elədi. Bax, burada mən Ramil Subovla tamamilə razıyam. Azərbaycan polisini Nigeriya, Meksika polisinə müqayisə eləmək bir qədər mümkün deyil.
Sonra Leyla xanım dedi ki, gələ mən belə etməyidim. Orta Asiya ölkələri üst tutuydu, mərkəzi Asiya.
Yox.
Bunu efirimizdə qeyd etmişdim.
Yox, mən başqa şeyə görə deyirəm. Ümumiyyətlə, Azərbaycan polisini heç bir polislə müqayisə eləmək düzgün deyil. Çünki Azərbaycan rəsmiləri açıq şəkildə bəyan edirlər, Azərbaycan analoqu olmayan bir ölkədir. Onun polisinin də analoqu ola bilməz. Başa düşürsünüz, müqayisə sadəcə qısırlıdır. Sözsüz ki, təkrarımızdır. Necə ola bilər ki, ölkə analoqu olmayanda onun polisini hansısa polislə müqayisə eləmək olar?
Bu istehzadır.
Amma başa düşürsünüz, ha vaxt ki, Cənab Ramil Usubov bəyan edir ki bu, onu təhqir eləyib və yaxud da ki polisi təhqir eləyib və bu cür hadisələr ola bilməz və yaxud da Azərbaycan polisi kifayət qədər pozitiv imicə malikdir və s. bilirsiniz yenə də Hacı Məmmədov məsələsini mən yada salmaq istəyirəm axı Hacı Məmmədov son günə qədər Ramiz Subovun tam ehtimadını qazanmış şəxslərdən biridir onun birbaşa rəisləri o cümlədən Zakir Nəsirov idi də əgər səhv eləmirəm sənə idarə müdürü idi və tutduğu vəzifəyə görə hətta yəni ki mavin statusuna malik idi və Ramil Subun yanına bir elementar hadisəni yad salmaq olardı ki və mən düşünürəm onun yadındadır polis həmin o cinayətkar ünsürlərdən öz daxili resursları hesabına təmizlənmədi düzdür biz deyirik təmizlənir yox həmin əməliyyat polisin yəni ki həmin cinayətkarlar polisin daxili tədqiqatı nəticəsində üzə çıxan hətta prokurorluğun fəaliyyəti nəticəsində üzə çıxarılmadı çox məhfi şəkildə o cümlədən digər hüquq mühafizə orqanlarının rəhbərlərindən məhfi şəkildə hazırlanmış tamam kənar əməliyyat nəticəsində Daxili İşlər Nazirliyi həmin cinayətkar ünsürlərdən təmizləndi. Amma son günə qədər yenə deyirəm, həmin insanlar kifayət qədər Ramiz Usubovun tam ehtimadını qazanmışdı. Yəni səhv eləmirəmsə, hətta Ramiz Usubov həmin dövrdə yəni çıxışlarının birində Azərbaycan digər hüquq mühafizə orqanlarının o cümlənin məhkəməsinin biraz münasibətini şübhə, məsələn, Zakir Nəsirov hətta o tutulandan sonra da müdafiə edirdi ki, o təmiz insandır, günahsız insandır. Mən yenə də ola bilər ki, Ramil Usubov tamamilə haqlıdır, mən bilmirəm, amma Amma sadəcə olaraq mən onu nəzərinə çatdırmaq istəyirəm. Bugün məhkəmənin, yəni ki, məhkəmənin və istintaqın konkret polis əməkdaşı haqqında çıxardığı qərar heç də o demək deyil ki, o ümumi cinayəti işlətməyib. Çünki bir sıra məsələlər haqqında, həmin Hacı Məmmədovla bağlı bir sıra məsələlər haqqında, hətta başqa tutulanlar da vaxtıyla olmuşdu və s. və ilaxır. Sonradan məlum oldu ki, bu polisin işidir.
Yaxşı. Gəlin söhbətimizə bir qısa fasilə verək. Çünki bir neçə saniyədən sonra xəbərlər olacaq Azadlıq Radiosunun efirində. Və biz 5 dəqiqədən sonra efirə qayıdıb bu həftənin hadisələrini və bu hadisələrə şərhləri nəzərdən keçirəcəyik.
Azadlıq Radiosunu qısa dalğalarda dinləyin. Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara SV748 və SV948 tezliklərinə kökləyin.